Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. У вівторок, 28 червня, в «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Українське питання на соборі. Підсумки зібрання предстоятелів православних церков накриті.
Дуже важливе для України те, що там не було прийнято документів, які би назавжди ставили нам шлагбаум перед визнанням української церкви, перед її правом мати самостійність та незалежність.
До вибори народного депутата в Дніпрі. Клони, плагіат і популізм.
Повисить зарплати, пенсії. Які треба мати тричелі у пустоту, от здесь, я маю в виду збирателя, щоб реально думати, що чоловік це може все реалізувати.
ГУЛАГ онлайн. Чехи рятують від забуття одну з найстрашніших сторінок радянської історії.
Ми дійшли до колючого дроту, побачили перші бараки, увійшли всередину, а там ще й досі є нари в доволі доброму стані. Також ми знаходили різні речі – рукавиці, миски.
І сьогодні Конституції України виповнюється 20 років. Що варто змінити в основному законі? Поговоримо про це докладно в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ірина Гнатишин пропонує вашій увазі добірку новин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Президент Європарламенту Мартін Шульц запевняє, що процедура виходу Великобританії з ЄС не вплине на запровадження безвізового режиму для громадян України. Про це він заявив напередодні під час зустрічі у Брюсселі з президентом України Петром Порошенком. Глава держави теж висловив переконаність, що вихід Британії з ЄС на українському безвізовому режимі з Європою не позначиться.
Я не бачу поки що будь-яких ускладнень. Є об'єктивні труднощі, які з'явилися в зв'язку з Брекситом, але вони носять лише відтермінування на дні або, може, на тижні.
23 червня на референдумі у Великобританії за вихід з ЄС проголосували 52% виборців. 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламентові і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні. В ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала всі критерії в рамках плану дій для візової лібералізації. Верховна Рада України з нагоди Дня Конституції проведе урочисте засідання. Заходи відбудуться за участі президента, першого президента Леоніда Кравчука, народних депутатів першого, другого, нинішнього скликань, а також представників дипкорпусу, духовенства, громадськості і молоді. Засідання розпочнеться сьогодні о 12:00. 28 червня в Україні – День Конституції в пам'ять про ухвалення цього дня 1996 року нині чинного основного закону України. Посол США в Росії Джон Тефт заявляє, що Росія вчинила акт агресії проти України, а всі наступні дії НАТО стали відповіддю на це. Напередодні в інтерв'ю Радіо Свобода Тефт нагадав, що НАТО є оборонним союзом, вказав на те, що адміністрація президента нині не змінила позиції щодо надання Україні летальної зброї. Крім того, він зазначив, що НАТО підготували до саміту відповідь і документи щодо кроків і оборони, зокрема, відповіді на те, що сталося в Криму і на сході України в 2014-му. Черговий саміт НАТО відбудеться у Варшаві 8-9 липня. Туреччина і Росія погодилися щодо необхідності покращення відносин. Турецька сторона підтвердила, що президент країни Реджеп Таїп Ердоган направив листа російському президенту Володимиру Путіну. Раніше в понеділок в Кремлі казали, що Ердоган вибачився за збитий турецькими військовими російський бомбардувальник Су-24 і висловив зацікавленість у врегулюванні ситуації. Відтак Анкара офіційно це підтвердила. Відносини між Росією і Туреччиною різко загострились після того, як 24 листопада минулого року біля турецько-сирійського кордону був збитий російський бомбардувальник Су-24. Анкара запевняла, що літак вторгся в повітряний простір країни, Москва це заперечувала. Після цього Росія запровадила санкції щодо Туреччини. На чемпіонаті Європи з футболу у Франції в понеділок завершилися матчі 1/8 фіналу, за підсумками яких визначилися всі пари учасників 1/4 фіналу. Так, збірна Італії здолала чинного чемпіона Європи, команду Іспанії, з рахунком 2-0. Ісландія перемогла збірну Англії 2-1. Як інформує офіційний сайт чемпіонату Європи, в 1/4 фіналу Польща зіграє з Португалією, команда Уельсу з Бельгією, Німеччина зійдеться у поєдинку з Італією, а збірна Франції зіграє з Ісландією. Матчі 1/4 фіналу відбудуться 30 червня, 1, 2, 3 липня, півфінал 6-7 липня, а фінал 10.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 14 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і одразу до теми сьогоднішнього дня і нашого ранкового обговорення. Адже сьогодні 20-річчя ухвалення Конституції України, що свого часу стало наслідком тривалого і копіткового конституційного процесу, а потім неодноразових намагань вносити зміни до основного закону. Після Майдану, до речі, активізувалися спроби відкоригувати Конституцію. Верховна Рада ухвалила зміни до основного закону щодо правосуддя, зараз політики сперечаються щодо децентралізації, а в Конституційній комісії говорять, що майже готова редакція ще одного розділу документа, йдеться про права людини. Тим часом, за даними соціологів, з текстом основного закону України знайомі менше половини громадян.
Зміна політичних облич не є зміною політичної системи. На жаль, реформи правління, а це реформи владного трикутника, президент, парламент, уряд, на сьогодні нема і навіть не стоїть питання про неї. Чекаємо, що в цьому році буде ініційований саме цей напрямок конституційних змін.
А ви, шановні слухачі, читали Конституцію України? Що, на вашу думку, потрібно змінювати в Конституції? Діліться своїми міркуваннями на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, а також телефонуйте до нашої студії в другій частині програми після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
На Криті завершився Всеправославний собор. Учасники зібрання, предстоятелі 10 православних церков з 14 наявних, підписали спільне звернення, в якому йдеться про єдність православної соборної церкви. Серед іншого, у підсумкових документах собору йдеться і про те, що православні єпископи світу моляться за мир і справедливість у стражденній Україні. Однак питання автокефалії Української православної церкви на соборі не розглядали. Більше про ці рішення та їхнє значення в інтерв'ю Дмитрові Шурхалу розповіла координатор громадської ініціативи «За єдину помісну церкву» Лана Самохвалова.
Тут є три головні речі. Перше, що собор відбувся. Для простих вірян, і для кліру, і для єпископів це дуже важливо, що вперше через 1200 років церква показала свою реальну єдність, що всі предстоятелі за виключенням чотирьох зібралися. Друге, головне, що цей собор відбувся, незважаючи на демарші Московської патріархії, тому що спротив був страшний, і способи відкласти собор, фактично зірвати його, вони були дуже цинічними. Ну і третє, дуже важливе для України, те, що там не було прийнято документів, які би назавжди ставили нам шлагбаум перед визнанням Української церкви, перед її правом мати самостійність та незалежність.
А якщо взяти те, що стосується безпосередньо от православного віруючого?
Це питання посту. Віруючі нашої традиції, вони постять за уставом, дуже строгим уставом, дуже багато багатоденних постів, середа, п'ятниця, деякі з тих постів не дозволяють вживання навіть олії. Церква зробила послаблення. Другий важливий момент – це право одружуватися як православним, з християнами інших конфесій. Це йдеться лише про хрещених людей.
А це стосується і тих церков, які не були присутні?
Це дуже болісне питання, тому що 4 церкви зробили демарш. Чи будуть вони визнавати документи собору, чи не будуть, ми не знаємо. Росіяни сказали, що вони їх ще вивчають.
Питання православ'я, не тільки церковне, це і політичне питання. От перед собором було 2 звернення від Верховної Ради про те, щоб українській церкві повернули автокефалію, і від групи депутатів щодо того, щоб зберегли статус-кво. І от після собору в кого більше підстав для оптимізму?
Я сподіваюся, що більше підстав для оптимізму у української пастви, виразником якої стала більша частина парламенту. І фактично це більше як 60%, враховуючи, що зараз в парламент 420 людей без Криму та окупованої частини Донбасу. Цього питання не було в порядку денному. Ним були насичені кулуари собору. Ми чекаємо на подальші рішення Константинопольського патріархату.
В його компетенції одноосібно ухвалити рішення про автокефалію?
Якщо синод Константинопольського патріархату захоче видати томос, так звану грамоту визнання, він зможе це зробити одноосібно, і це, незважаючи на те, що скаже Москва, це робить нашу церкву, Київський патріархат, легітимною і визнаною в світі.
А цей томос стосуватиметься Київського патріархату, Української православної церкви, Московського патріархату, чи чого?
Московському патріархату, власне, може дати автокефалію лише Москва. Церковне керівництво, ті, хто стоять у керма церкви, її не хочуть. Це ж прихильники російської традиції. Для когось з них це бізнес, для когось з них це кровні вузи. Тому ми чекаємо саме томос для Київського патріархату. Але тоді, повірте, що нічого не триматиме цілі єпархії в цьому московському патріархаті.
Координатор громадської ініціативи «За єдину помісну церкву» Олена Самохвалова розповідала про значення рішень Всеправославного собору, що відбувся на Криті.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
На проміжних виборах до Верховної Ради в 27-му окрузі в Дніпрі на мандат депутата претендують понад 6 десятків кандидатів. Експерти відзначають тут атаку клонів, третина висуванців – однофамільці, плюс активність безробітних та вихідців з інших міст. Їх називають технічними кандидатами. І змагаючись за електорат, кандидати не гребують ані нереальними обіцянками, ані плагіатом передвиборчих програм. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода в Дніпрі Юлія Рацебарська.
Серед 61 офіційно зареєстрованого кандидата на виборах у Дніпрі 5 груп однофамільців. Найбільше клонів, однофамільців, а то й повних тезок у кандидатів, яких раніше експерти називали найбільш ймовірними претендентами на перемогу. У самовисуванця бізнесмена Загіда Краснова, у волонтерки радниці міністра оборони Тетяни Речкової та у висуванки УКРОПу адвоката Оксани Томчук. У неї аж 3 повні тезки Оксани Томчук, 2 безробітних і продавчиня хліба. У штабах кандидатів реєстрацію однофамільців називають засиллям клонів, а у громадянській мережі «Опора» розглядають такі факти, як застосування чорних технологій. Цікаві факти виявили і ретельно проаналізувавши передвиборчі програми претендентів на мандат, зазначає довготерміновий спостерігач «Опори» Денис Давидов. Третина зареєстрованих кандидатів запозичили свої програми в інших. В «Опорі» це називають плагіатом. Обіцянки тих, хто балотується, старі і розпливчасті, каже Денис Давидов. Не обійшлося і без курйозів.
Є випадки, коли люди з інших округів, з інших частин України пропонують виборцям 27-го округу те ж саме, що десь в Київській області або Автономній Республіці Крим.
Голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолодів зазначає, цьогорічні вибори у Дніпрі можуть стати не менш брудними, ніж минулорічні чернігівські. На скандальному 205-му окрузі тоді було жорстке протистояння. Ішли в хід і підкуп виборців, і війна компроматів. Жолодів радить виборцям уважніше читати передвиборчі програми кандидатів. Чимало із них дають просто такі фантастичні обіцянки.
Вернуть госзаказ вузи на прежнім уровні, пенсії, повисить зарплати. Які надо иметь тричелеву пустоту, от здесь я имею в виду избирателя, щоб реально думати, що чоловік это може все реалізувати.
Дніпропетровський політолог Віктор Пащенко прогнозує порівняно низьку явку виборців на дільниці, менш ніж 40%. Зазначає, бажання людей проголосувати зменшує літо, період відпусток. І ще одна причина – низька мотивація виборців. виборців. Результати до виборів суттєво не вплинуть на розстановку сил у парламенті. Розрив у голосах між кандидатами-лідерами буде незначним, прогнозує політолог.
В наших виборах 1-2% вони можуть стати вирішальними. Мій прогноз такий, що результати переможців, того, хто займе друге місце, вони будуть дуже близькими для виборців. Ці вибори будуть випробуванням на пильність, на те, наскільки вони дійсно знають свого кандидата, чи знають вони його партійну орієнтацію, чи знають вони, як його побачили.
Округ номер 27 у Дніпрі став вільним через обрання народного депутата від цього округу Бориса Філатова мером міста. Проміжні вибори до ради мають відбутися 17 липня. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Далі у ранковій свободі огляд інтернет-видань.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Головною темою, яку жваво продовжують обговорювати електронні ЗМІ, є референдум, на якому британці проголосували за вихід з ЄС. Не драматизувати ситуацію пропонує дописувач сайту Главред. В публікації йдеться про те, що у середньостроковій перспективі навряд чи станеться континентальна геополітична катастрофа. А українцям не менш важливо зрозуміти, з Євросоюзу можна вийти без людських жертв. Європа цікава тим, що нікому себе не нав'язує, не бряцає зброєю. Бо цивілізований західний світ, на відміну від руского міра, давно не живе за кримінальною формулою «вхід карбованець, вихід 2», констатується в матеріалі на сайті Главред. Втім, переконує дописувач сайту «Контракти», зараз у Великій Британії євроскептики збагнули. Одна справа – тролити Брюссель, насолоджуючись оплесками публіки, а інша річ – розрулювати ситуацію і нести за це відповідальність. Автор статті іронічно пропонує й Україні обрати якусь область, яку не шкода, і встановити там повну владу, скажімо, Ляшка або Тимошенко, заселивши цей регіон їхніми прихильниками. А потім десь через рік поцікавитися досягненнями очільників. Втім, на території, де традиційно любили регіоналів і комуністів, схожий експеримент нині проходить, хоча й під іншим керівництвом. Але внаслідок дій керівництва колишнього вийшло жорстко, підсумовує дописувач сайту «Контракти». Досвід російської війни свідчить про слабкість української національної інформаційної безпеки, яка є нині суто оборонною, стверджує сайт «Главком». Кремлівський пропагандистський апарат створювали десятиліттями з обкатуванням на воєнних конфліктах в Чечні, Південній Осетії, Абхазії, Придністров'ї і в Криму. Тому є сенс вивчити тактику і стратегію дій противника, щоб почати проводити удари на випередження. Докладніше про це Главком розповідає в статті «Смислові галюцинації Путіна. Як працює інформаційний фронт Кремля». Про гуманність і привабливість пацифізму пише автор статті в інтернет-виданні «Лівий берег». Однак в матеріалі йдеться про те, що сьогодні пацифізм неефективний. Адже відмова від зброї полегшує завдання для людини протилежних поглядів, готової на вбивство. За такого становища пацифізм може вартувати життя близьких, стверджує дописувач сайту «Лівий берег».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Задокументувати історію радянських концтаборів взялися активісти чеського громадського об'єднання «ГУЛАГ». Кілька років вони їздять до Росії, в Сибір, продираються хащами тайги, щоб віднайти залишки покинутих сталінських таборів. Ці волонтери демонструють фото, відео, а також виявлені письмові документи на своєму сайті, зокрема в розділі «ГУЛАГ онлайн». Наша колега Оксана Пеленська поспілкувалася з керівником експедиції Штєпаном Черновушиком.
Чому ви, чеські громадяни, почали займатися темою ГУЛАГу, їздити в експедиції в Росію, в далекий сибірський край?
Я сам се тим тематом почав забивати уж перед багато лети.
Цією темою я почав займатися багато років тому. Уже понад 20 років я їжджу до Росії, до країн колишнього Радянського Союзу. Я люблю цю землю, культуру. Побував я і у віддалених районах, у Сибіру і на Далекому Сході, у Магадані, на Колимі, у Воркуті, на Соловецьких островах. Ці місця пов'язані з темою репресій. Часто це місця, які народились завдяки праці в'язнів ГУЛАГу. І ця історія там присутня. Також я читав багато спогадів про ГУЛАГ, про табори. Таким чином, мене ця тема дуже зацікавила. 2009 року я запланував поїздку на залізницю Салехард і Гарка, яку протягнули в 50-х роках в'язні ГУЛАГу. Коли я цю поїздку планував, то подивився на супутникові мапи Google і побачив, що й досі вздовж залізниці є покинуті табори. Але я не знайшов про них багато інформації в інтернеті. Тоді я й вирішив подивитись, як ці табори виглядають. І першу поїздку туди здійснив 2009 року.
Зорганізував сам там перші виправу в році 2009.
Що з того, що ви побачили чи віднайшли під час своїх експедицій до радянських таборів, що справило найсильніше враження?
No, mě vlastně nejvíc překvapilo a velmi silně emotivní zážitek pro mě byl.
Найбільше здивувало, і це було дуже сильне емоційне переживання, коли під час першої поїздки ми дістались до першого покинутого ГУЛАГу. До нього ми дістались, рубаючи зарості тайги мачете. Ми дійшли до колючого дроту, побачили перші бараки, увійшли всередину, а там ще й досі є нари в доволі доброму стані. Також ми знаходили різні речі – рукавиці, миски. У печі ми знайшли зім'яті листи в'язнів, чи листи, які хтось написав до них із волі. Дивлюсь на це і думаю собі, адже це не музей, це реальність. Тут лежать покинуті 60 років тому речі, і їх ніхто досі не переписав, не вивчав. Це було справді дуже сильне переживання – знайти предмети, які доповнюють життя цих в'язнів. Із тих покинутих будов, із того дроту, який сам по собі виглядав жахливо, за тими речами проглядали конкретні людські долі, які доповнили ці відчуття. Це було перше, найсильніше враження.
То був про мене асі найсильніший зажиток.
З чеським дослідником історії, громадським активістом Штєпаном Чернушиком розмовляла журналіст Радіо Свобода Оксана Поленська. Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні, 28 червня, в день 20-річчя Конституції України, пропонуємо докладно поговорити про те, що варто змінити в основному законі держави.
Зміна політичних облич не є зміною політичної системи. На жаль, реформи управління, а це реформи владного трикутника, президент, парламент, уряд, на сьогодні нема і навіть не стоїть питання про неї. Чекаємо, що в цьому році буде ініційований саме цей напрямок конституційних змін.
Телефонуйте до нас прямий ефір за номерами 490-2905 і 490-2906, код Києва 044. Долучайтесь до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. Прес-центри штабу АТО повідомляють, що в порівнянні з попередньою добою кількість обстрілів з боку проросійських сепаратистів на Донбасі зросла до 71-го. Про це йдеться у повідомленні штабу на сторінці Facebook. Українські військові повідомляють, що при обстрілах на Маріупольському, Донецькому і Луганському напрямках бойовики використовували міномети, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку поблизу Широкине. Там протягом доби зафіксовано 15 обстрілів опорних пунктів всіх видів стрілецької зброї, мінометів різних калібрів. З 20 до 21 бойовики тричі гатили самохідних артустановок, заявили в штабі. Водночас в угрупованій ДНР стверджують, що обстріли в районі Широкина здійснювала українська сторона. Донецькі сепаратисти кажуть, що під ці обстріли потрапила група спостереження спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню СЦКК. В угрупованій ДНР також заявили, що напередодні ввечері українські силовики випустили по населених пунктах підконтрольних угрупованій території понад 100 артилерійських снарядів. В угрупованій ЛНР станом на ранок вівторка не надають оновлених даних про ситуацію на підконтрольних територіях. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що вибори на Донбасі зараз неможливо провести з об'єктивних причин. Далі цитата: «На Донбасі зараз небезпечно, нам потрібно виробити спільні кроки щодо припинення вогню і примирення». Кінець цитати. Про це, зокрема, Меркель сказала під час спільного брифінгу з прем'єром України Володимиром Гройсманом в ході його візиту до Німеччини. Відповідно до кількох пакетів домовленостей, досягнутих на переговорах у Мінську, упродовж 14-15 років на нині окупованих територіях частини Донбасу місцеві вибори мають відбуватися тільки за українським законодавством із участі міжнародних спостерігачів. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Камерон заявляє, що всі ключові рішення про вихід країни з ЄС має ухвалювати його наступник. 27 червня під час виступу в Палаті громад щодо результатів референдуму Камерон зазначив, що його кабінет підготує для наступника документи і довідкові матеріали, але заяву про вихід подавати не буде. 23 червня на референдумі у Великобританії за вихід з ЄС проголосували 52% виборців. Прокуратура Парижа розпочала розслідування кримінальної справи щодо катастрофи літака компанії Egypt Air. За словами представника прокуратури, наразі немає ніяких свідчень на користь версії про теракт, тому справу порушили за статтею «Убивство». Причини катастрофи літака залишаються незрозумілими. Знайдені на дні моря два бортові самописці виявились дуже пошкодженими. Єгипетські експерти не змогли їх розшифрувати. Відтак відправили до Франції. Літак компанії Egypt Air розбився 19 травня. Літак французького виробництва, на облавку якого було 66 людей, летів з Парижа до Каїра і впав в Середземне море, коли підлітав до єгипетського узбережжя.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:33 у Києві. Це ранкова свобода. Сьогодні 20-річчя ухвалення Конституції України. Це сталося вранці 28 червня 1996 року у приблизно 9:20 після так званої конституційної ночі, впродовж якої депутати Верховної Ради впродовж майже 14 годин поіменно голосували кожну статтю основного закону. Відтоді принаймні 6 разів до Конституції вносилися зміни, ще більше було таких спроб. Після Майдану активізувалися спроби відкоригувати Конституцію. Верховна Рада ухвалила зміни до основного закону щодо правосуддя, і зараз політики сперечаються щодо децентралізації. А в Конституційній комісії говорять, що майже готова редакція ще одного розділу документа, йдеться про права людини. Тим часом, за даними соціологів, з текстом основного закону ознайомилися менше половини українських громадян. Про Конституцію, про необхідність її змін ми говоритимемо з колегою, журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Також запрошуємо ваші нові слухачі долучатися до обговорення. Ну, ми знаємо, що ухвалення чинної Конституції було тривалим, потім в неї неодноразово, як я вже згадав, намагалися вносити зміни, і вносилися зміни, потім назад відкатувалися. Зараз чергові спроби конституційних змін. Які питання є найбільш суперечливими?
Головна проблема чинної Конституції в тому, що вона не виконується. В цьому, зокрема, переконаний один із наших співрозмовників, учасник обох конституційних процесів, суддя Конституційного суду у відставці Микола Козюбра. Зараз він входить до Конституційної комісії. А на переконання юриста, значна частина змін вже ухвалених і ще пропонованих дійсно є кроком вперед для українського законодавства. Але сам процес їхнього ухвалення викликає в нього запитання. Йдеться насамперед про судову реформу, те, про що ви говорили, коли закон про його, що його турбує, закон про судоустрій і статус суддів був ухвалений до того, як внесли зміни до Конституції, а мало бути навпаки, каже Козюбра. Натомість помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович позитивно оцінив ці зміни, заявив, що вони сприятимуть незалежності судової системи та розподілу влади в Україні. Власне, було багато позитивних відгуків про власне, початок судової реформи. Як розповів також Радіо Свобода Микола Козюбра, зараз робоча група справ людини Конституційної комісії, куди він входить, підготувала проєкт змін до другого розділу основного закону про права людини. І, за словами юриста, там в основному йдеться про додавання так званих екологічних прав, уточнення вже існуючого переліку, зокрема так званих соціально-економічних прав, рівень забезпечення яких залежить від фінансових можливостей держави.
не можуть дійсно забезпечити сьогодні безоплатну медичну допомогу чи безоплатну освіту всім без винятку. Тим більше, якщо говорити про вищу там освіту, тут потрібні нові підходи, які б з одного боку зберігали і те, що у нас було принаймні в попередні роки позитивно, а з другого боку узгоджували б ці положення з нашими нинішніми, і не тільки, повторюю, нашими, а й світовими нинішніми реаліями.
І як зазначив в інтерв'ю «Голосу України» заступник голови Конституційної комісії Володимир Буткевич, який також входить в цю робочу групу, що й Микола Козюбра, серед пропозицій щодо освіти було зробити обов'язковими не всю загальну середню освіту, а 9 класів. А Микола Козюбра, однак, каже, що це ще буде обговорюватись, тому що в проєкті фігурує поняття «середня освіта» і буде ще уточнення ось цієї дефініції, що це таке.
Отже, сьогодні в день 20-річчя Конституції України ми говоримо про те, яких змін потребує основний закон і які з цих змін готуються і вносяться. Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої міркування щодо того, як якою має бути Конституція України, основний закон, що слід змінити, і взагалі чи читали ви Конституцію України, телефонуйте до нас на прямий ефір.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на зв'язку Тетяна Печончик, голова Центру інформації про права людини. І ми говоримо сьогодні про зміни до Конституції, зокрема в частині, що стосується прав людини. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Взагалі, неодноразово наголошувала на тому, що Конституція України в Конституції України закладено пріоритет прав людини. От як ви оцінюєте пропозиції змін до Конституції щодо прав людини? Чи враховує вона запиту суспільства, який є на сьогодні?
Я би розділила ваше питання на дві частини, тому що справді іде в нас конституційний процес, і Конституційна комісія під керівництвом Володимира Буткевича зараз працює над змінами Конституції саме в частині прав людини, тобто це до зміни до розділу про права людини. Однак вони ще не внесені в парламент, тобто зараз відбуваються дискусії, але інші зміни, які були проголосовані Верховною Радою 2 червня, вони стосувалися саме правосуддя, судочинства, і вони також певною мірою стосуються прав людини, і теж можна аналізувати, яким чином вони можуть вплинути на права людини.
А яким чином? Позитивним чи негативним? Тому що оцінок теж щодо змін до Конституції в частині правосуддя лунало багато, зокрема стосовно інституту адвокатури, що права людини може захищати виключно адвокат.
Так, власне, яким чином сказати зараз дуже важко, тому що в Конституції тих змінах, які були внесені, дуже багато бланкетних норм або таких норм, які відсилають потім до законів, які будуть прийняті пізніше. Тобто ці закони можуть бути як в інтересах прав людини, так вони можуть і обмежувати права людини. Тому дуже багато буде залежати від того, який буде парламент, яка буде кон'юнктура в Верховній Раді, наскільки депутати будуть зацікавлені захищати права людини і приймати закони в інтересах прав людини. Але от те, про що ви згадали, це справді ті недоліки, які вже є в Конституції закладені, які є такими мінами уповільненої дії, і які буде справді дуже важко обійти. Зокрема, це монополія адвокатів на представництво інтересів клієнта в судах. Я скажу, це у нас чи не єдина країна у світі, де монополія адвокатури прямо прописана на рівні Конституції. І, власне, це є серйозною загрозою доступу людей до правосуддя, тому що якщо така монополія буде зреалізована і прописана в законах, то це означатиме, що людям звузиться доступ до правосуддя. Це перша річ, а друга – це відкладення ратифікації Римського статуту на 3 роки, що також сильно критикували правозахисні організації.
Як, на вашу думку, можна виправити, зокрема, ці недоліки, які ви згадали? Чи є якісь домовленості і пошуки компромісу до опрацювання змін з депутатським корпусом?
Ну, власне, виправити їх можна двома шляхами. Перший шлях – це знову внести зміни до Конституції і забрати звідси ці критичні положення. І, власне, ми на цьому наголошували, коли відбувалася дискусія навколо Конституції, що не можна цього вносити. Інший шлях – це прийняття законів, які мінімізують шкідливий вплив цих уже внесених в Конституцію норм. Ну, наприклад, що стосується адвокатури, то там є така значить, норма, що монополія адвокатури може не стосуватися малозначних якихось справ, і от, власне, прописування якомога ширшого обсягу цих малозначних справ, можливо, якимось чином дозволить уникнути цього шкідливого впливу, хоча я вважаю, що це не абсолютно не панацея, тому що монополія зараз адвокатура в Україні має дуже багато проблем, внутрішніх проблем, проблем з якістю надання адвокатських послуг. Так само є, тобто зараз передчасно говорити про те, щоб ми давали всім адвокатам право представляти інтереси людини в судах не тільки в кримінальних справах, як це встановлено зараз на рівні кримінального процесу, але й в адміністративних справах, в цивільних справах. Тобто в будь-яких справах, навіть коли людина йде до суду, чи це органи державної влади, вони змушені будуть наймати адвокатів, це підвищення цін. Да? Тобто мінімізація можливо і можлива, але я сумніваюся, що вона буде достатньо ефективною і що вона дасть можливість великій кількості людей отримувати доступ до правосуддя.
А якщо загалом говорити про права людини і вже внесені зміни до Конституції чи плановані зміни, які ще можуть бути підводні камені, зокрема, які можуть мати наслідки, які уточнення другого розділу Конституції, що стосується прав людини?
Зараз є новий проект закону про внесення змін до Конституції, який був підготовлений Конституційною комісією. І, власне, він пропонує досить таку радикальну ревізію цього розділу з правами людини. Я вважаю, що це правильно, тому що зараз, власне, те, що записано в нашій Конституції, воно не працює, воно досить відірвано від практики, особливо в тому, в тій частині, яка стосується забезпечення різних соціальних прав. Тому що дуже багато прав залишилися декларативними, наприклад, там право на безкоштовну медицину або якісь інші права, права на житло або ще якісь, вони просто не працюють. Тому справді в суспільстві потрібна досить ґрунтовна дискусія щодо того, що має бути в Конституції, що Конституція повинна гарантувати людині. І таким чином, щоб вона не перетворилася потім на якусь пусту непрацюючу норму. Тому, власне, дискусія, ідуть дискусії, зокрема, щодо того, чи має бути Конституцією прописане право на зброю, чи не повинно бути. Так, за прикладом, наприклад, як це є в Сполучених Штатах Америки. І зараз є багато людей, які говорять, що після того, як в Україні відбувся збройний конфлікт, вже і так є певна кількість зброї в руках у населення. Йдуть дискусії навколо того, як прописати в Конституції, наприклад, право на шлюб і захист від дискримінації для різних груп, включаючи ЛГБТ-спільноту. Так? Тобто багато питань нових стоять на порядку дня. І хочеться сподіватися, що процес внесення змін до цього розділу, він буде більш інклюзивним, в ньому візьме участь в обговоренні більша кількість різних організацій, зацікавлених сторін, тому що, власне, той процес, який відбувся з частиною правосуддя, він був більш закритим. І, на жаль, ми не мали змоги бути почутими народними депутатами в процесі конституційних змін.
Дякуємо вам. З нами на зв'язку була Тетяна Печончик, голова Центру інформації про права людини. А говоримо сьогодні ми в прямому ефірі про українську конституцію, про її зміни і реформи. До речі, сама конституція не передбачає ухвалення нової конституції, а лише прийняття змін. От ті експерти, які і фахівці, які говорять про реформу конституції, на що ще пропонують звертати увагу в цьому процесі?
Ще один член Конституційної комісії, юрист-міжнародник і дипломат Володимир Василенко, який входить до робочої групи
щодо децентралізації. Особливе занепокоєння, в свою чергу, висловлює щодо пункту про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. На його думку, ці зміни підривають принцип унітарності, який в українській конституції, за словами Василенка, є основоположним. І визнавши легітимність тамтешньої теперішньої влади, Україна фактично закриє очі на порушення прав людини, які там допускаються.
Вкотре найгарячіше на Маріупольському напрямку було в районі Широкіно, де...
З моєї точки зору компромісу тут неможливо. Не можна робити поступки за рахунок цінностей і за рахунок тих принципів, які забезпечують національну безпеку і суверенітет України.
Так, ось що сказав Володимир Василенко. А
перепрошуємо за деякі технічні неузгодженості.
Я думаю, що слухачі нас пробачать. Спікер парламенту Андрій Парубій називає децентралізацію однією з ключових моментів конституційної реформи, але так само, як і наш експерт, пропонує, він пропонує вилучити пункт щодо особливого статусу з проекту змін до Конституції, бо не бачить перспектив підтримки цієї ініціативи в Верховній Раді зараз. А натомість він пропонує врегулювати це питання на рівні відповідного закону, тобто не вписувати в Конституцію, просто ухвалити закон. Про це він днями заявив в інтерв'ю каналу «Рада». Тим часом в парламенті не виключають ухвалення закону про вибори на Донбасі вже до середини липня, причому там ходили чутки про те, що це буде зненацька в останній день сесії і так далі, потім це заперечувалось, тобто там все дуже, дуже цікаво в цьому ключі.
А на які ж ключові моменти реформування української конституції звертають увагу наші слухачі, наші додзвонювачі, маємо змогу зараз почути. Алло, хто з нами на зв'язку?
Алло?
Алло, слухаємо вас, говоріть, будь ласка, хто ви, звідки?
Я хотіла звернути увагу, що враховуючи велику силу слова і що в нас так в Україні все в важкому стані, в такому, якому ще не вмерло, замінити може слова гімну повністю, щоб там було більше життя ствердження, живи і розквітай Україну, і може поверне на краще життя в нашій рідній Україні.
Зрозуміло, дякуємо вам. Наступне дозвонювач, алло.
Добрий день.
Добрий день. От наша дозвонювачка звернула увагу на таке символічне значення Конституції як одного з символів державності. А що ви можете сказати про Конституцію і чи потрібно її змінювати?
Олексій, Одеса. Я хочу сказати, що на ваші питання відповідає предыдущий, що Конституцію я читав. И, к сожалению, несоблюдение Конституции – печальная традиция на постсоветском пространстве почему-то продолжается. Вот Конституция, в принципе, меня устраивает, ну, с тем условием, чтобы она соблюдалась. Вот. И, в частности, хотелось бы обратить внимание, например, на раздел «Референдум», в связи с тем, что Россия традиционно ссылается в крымском вопросе на результаты какого-то мифического референдума. То есть почему бы Украине в этой связи не провести свой законный конституционный референдум, на котором бы поставили тот же самый вопрос, и все население Украины проголосовало бы, ну, высказало бы свое мнение по этому вопросу. Это было бы дополнительным аргументом, по-моєму, в внешній політиці.
Зрозуміли, дякуємо. Наш дозвонювач пан Олексій, до речі, звернув увагу на те запитання, яке ми поставили і дописувачам в соціальних мережах. Чи читали ви Конституцію України? Понад 70% загалом відповіли на під час голосування, що читали вибірково або читали всі статті, що не може не радувати. Багато дописувачів зазначають, що у нас Конституція, на жаль, дуже часто переписується, і тому те, що читав кілька років тому, вже стає неактуальним. Хтось зазначає, що закони, на жаль, написані для тих, кого немає грошей. Ну і так само згадують про ту традицію печально недотримання Конституції, а також прагнення кожного президента і чи не кожної Верховної Ради змінити цю Конституцію тим чи іншим чином. Є ще в нас слухачі на зв'язку. Алло?
Алло, слава Ісусу Христу.
Слухаємо вас, доброго ранку.
Микола Миколаїв, Львів. Ну, я читав Конституцію і все, і говорю, що, кажу, що цього не потрібно в умовах війни змінювати Конституцію. Особливо, і тут було, там була розмова про гімн. Ну, в Радянському Союзі то там було процвітає, а коли криза прийшла в Радянському Союзі, ніхто не хотів жертвувати себе за Радянський Союз. Всі розбілися і все так.
Зрозуміло, Микола Миколаївич, до речі, ви нагадали, то стаття 157 Конституції прямо забороняє будь-які зміни до неї, якщо в Україні оголошений воєнний чи надзвичайний стан. Єдине, що в Україні не оголошено ні воєнного, ні надзвичайного стану. І ще дозвонюєш на зв'язку. Алло?
Алло, це я, може?
Так, ви, слухаємо вас.
Я. Це Ніна Дірпеч Михайловна. Я пропоную нову редакцію, першу оновлену редакцію першого куплету та приспів у державному гімну України. Як будемо співати? Так воно і буде.
Так, зрозуміло. Ми сьогодні концентруємося не на змінах гімна, а на змінах Конституції. І от якщо, знову ж таки, повертатися до думки експертів, як конституційну реформу зараз загалом оцінюють експерти?
Так, я ще хотіла сказати, що нам дозвонюються такі прогресивні слухачі, які читали Конституцію. Між тим, за даними опитування, яке GfK Ukraine провели на замовлення Центру політико-правових реформ, тільки 47% опитаних українців читали основний закон або стежили за обговоренням його положень у медіа. Це опитування проводилось серед 2000 людей в різних регіонах України за винятком непідконтрольних територій. Власне, на думку експертки Центру політико-правових реформ і реанімаційного пакету реформ Юлії Кириченко, в цьому ключі йдеться не тільки про необізнаність людей, в певну зневіру людей у владі і законі, але щодо конституційної реформи, вона вважає певним успіхом внесення змін до законодавства щодо правосуддя, оце про що ми говорили, але це швидше шанс на реформу, на її думку, ніж сама реформа, тому що ці зміни можуть бути використані владою в різний спосіб. Про це, зокрема, і Тетяна Печончик нам говорила. Між тим, на переконання Юлії Кириченко, ядро конституційної реформи, зміна системи навіть не було ініційовано.
Зміна політичних облич не є зміною політичної системи. На жаль, реформи правління, а це реформи владного трикутника, президент, парламент, уряд, на сьогодні нема і навіть не стоїть питання про неї. Чекаємо, що в цьому році буде ініційований саме цей напрямок конституційних змін.
Що ж, ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всім, хто долучився, а також пропонуємо слухати сьогодні на сайті Радіо Свобода програму «Ми разом».
Обороняти свою країну – конституційний обов'язок кожного. Але оборона ефективна, якщо діють професіонали. Сьогодні ми разом про те, як виховувати військову еліту України. Майбутню і теперішню. Тільки особистості можуть виховати особистість, каже офіцер-вихователь Київського військового ліцею імені Богуна Дмитро Ягельський.
Коли є мотивація, є цілі, тоді будуть майбутні офіцери, курсанти. Вони будуть розуміти, навіщо вони вступили, навіщо вони випустились, навіщо вони стали офіцером.
Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода сьогодні о 20:33.
В ранковій свободі наостанок новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. Прес-центрі штабу АТО повідомляють, що у порівнянні з попередньою добою кількість обстрілів з боку проросійських сепаратистів на Донбасі зросла до 71. Про один з епіцентрів обстрілів інформує речник АТО Сергій Жмурко.
Вкотре найгарячіше на Маріупольському напрямку було в районі Широкино, де протягом доби зафіксовано 15 обстрілів опорних пунктів зі всіх видів стрілецької зброї та мінометів різних калібрів. А з 20 до 21 години російські окупанти тричі гатили з самохідних артилерійських установок.
Сказав Сергій Жмурко. Водночас угруповані ДНР стверджують, що обстріли в районі Широкина здійснювала українська сторона і загалом за попередню добу випустила в бік підконтрольних сепаратистам територій понад 100 артилерійських снарядів. Президент Петро Порошенко заявляє, що передав керівництву ЄС інформацію про імплементацію Мінських угод і очікує позитивного рішення щодо продовження санкцій проти Росії. Про це він сказав напередодні в Брюсселі за результатами переговорів з керівництвом ЄС. Саміт Євросоюзу відбудеться в Брюсселі 28-29 червня. Очікується, що керівництво країн-членів спільноти має погодити подальшу долю санкцій, запроваджених проти Росії за її агресію на сході України. 17 червня ЄС погодив продовження до середини 2017-го дії санкцій, запроваджених проти Росії через анексію Криму. Щонайменше 12 людей загинули і 32 були поранені 28 червня, коли смертник у жилеті із вибухівкою підірвався у мечеті в Абу-Грейб, приблизно за 15 миль на захід від Багдада. За даними іракських чиновників, віряни зібралися у мечеті переважно сунітського регіону, щоб помолитися після завершення посту під час священного місяця Рамадан. Відповідальності за напад на себе ніхто не взяв, але раніше ісламісти закликали своїх прихильників до активізації атак під час Рамадану. Цей напад, до слова, став першим в околицях Багдада після оголошення владою Іраку про перемогу над бойовиками угруповання «Ісламська держава» у місті Фалуджа. 26 червня іракські сили безпеки оголосили Фалуджу повністю звільненою від угруповання «Ісламська держава».
Ось таким інформаційний ранок вівторка, 28 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Ірина Гнатишина, Анастасія Москвичова, Наталка Антоненко і Юрій Матвійчук. Вітаємо всіх зі святом, дякуємо за увагу і на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.